Европа сега. На 23 юни, добър ден с Европа сега, проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Водеща тема в предаването ни днес ще бъде една инициатива, идваща от България и адресирана до трима еврокомисари – Нели Круз, Вивиан Рединг и Джон Дели. Става въпрос за поредната идея на двама бивши български министри – Соломон Паси и Гергана Паси, които след като успешно ударуха старт на единните зарядни устройства за мобилните телефони, сега правят опит да осигурят в цяла Европа безплатен безжичен интернет на всички обществени места. Все пак, според изследване, огласено в началото на юни, 65% от гражданите на Европейския съюз влизат редовно в мрежата. Дали има шанс с безплатния wireless и достъпа до интернет да се превърне реално в петата европейска свобода и основно човешко право, това ще обсъждаме в днешното ни предаване. Ще чуете разговор с единият от авторите на писмото до еврокомисарите, бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси, сега президент на паневропейското движение в България. Темата ще коментираме в студиото и с Жустин Томпс, експерт по онлайн медии и комуникация. И още в Европа сега на 23 юни. Ще ви информираме за опитите на Европейския парламент да осигури високо качество и разнообразни храни за гражданите на общността. Чрез по-добър контрол на произхода на хранителните продукти, а защо не и с помощта на нови етикети. Ще стане въпрос и за новата директива за енергийната ефективност, предложена от Европейската комисия. В разговора на Николай Тихов с Гергана Миладинова от дирекция енергетика на Еврокомисията. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на днешното предаване е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Отворено писмо до еврокомисаря по цифровите технологии Нели Круз, до Вивиан Рединг, еврокомисар по правосъдие, основни права и гражданство, и до комисаря по здравеопазването и потребителската политика Джон Дели, изпратих преди дни Соломон и Гергана Паси. В него бившият външен министър и бившият министър по европейските въпроси предлагат на всички обществени места в Европейския съюз достъпа до интернет да е гарантиран и безплатен. Идеята е да се започне с безжичния интернет, но след това да се върви към освобождаване на използването и на кабел интернет на публични места. Чуйте част от разговора ни с Гергана Паси, която се надява, че предложението ще срещне подкрепата на Европейската комисия, както преди 3 години беше прието и друго тяхно предложение – стандарта за единното зарядно устройство на GSM-ите. След интервюто с Гергана Паси продължаваме разговора ни в студиото с експерта в областта на онлайн медиите и комуникациите Жустин Томс. Тя е вече в студиото като наш гост.
Не е трудно човек, ако следва събитията в последните няколко години, да види, че неща, които за нас са били немислими преди 3 години, днес вече са факт. Тоест, ние имаме развитие на цялото ни общество с темпове, които може би миналия век не можехме да си представим, че са възможни. Част от това е изобщо издигането на достъпа до интернет в особен вид ценност. В толкова ключова ценност, че ООН излиза със свой доклад, в който казва, че това е фундаментално право на хората. Вземайки повод от това, както и от непрекъснатите неудобства, на които човек се натъква тогава, когато има нужда да стигне бързо до информация. Независимо за да провери, дали да провери кога е прожекцията на един филм или да види разписанието на влакове, самолети и така нататък. Всичко това ни накара да мислим, че ако говорим, изхващаме Европа като единно пространство с свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали, може би вече е време към тези 4 основни свободи да прибавим и една пета. Пълната свобода на достъп до интернет. Помислете си, практически една голяма част от телевизиите днес са качени на сателит и свободно се разпространява. Защо утре това не се случи с интернет? И тогава, когато се случи, ние ще го приемем като даденост, ще забравим времената, в които сме карали просто е така, чакайки да чуем вечерните новини или включвайки в колата новините по Дарик радио. А така че аз нямам никакво съмнение, че рано или късно това ще се случи. Просто ние го формулирахме като една концепция с много ясни послания и го адресирахме до трима комисари. Между впрочем, говорейки за темпото, с което нещата се променят в Европа, ние за първи път в тази комисия имаме отделен комисар, който отговаря за дигиталното общество. Това само по себе си означава, че Европейската комисия схваща изобщо и интернет, новите технологии, цифровизацията като особен вид приоритет.
Написали сте писмо до трима еврокомисари. Те трябва обаче да извървят нелеки стъпки, лобирайки в полза на тази идея. Това са сериозни промени, които трябва да се случат на европейско ниво.
Аз първо искам да кажа, че с двама от комисарите сме работили преди. И това са комисари лидери в своите сфери. И Вивиан Рединг, жената, мъж, бих казал, казала, която започна голямата революция изобщо в сферата на телекомуникациите в Европа, и Нели Круз, която в предишната комисия отговаряше за конкуренцията и наложи колосални глоби на някои от най-големите IT компании. И двете са жени, доказали, че могат да правят революции в собственото си портфолио, в собственото си поле на компетентност. Да, това няма да е лесно. Сигурна съм, че се появят различен тип бележки, коментари, възражения. Те не ме плашат. По-скоро хубаво е все повече да мислим какво се случва с нас, с нашето общество, с европейското общество след 5 или 10 години. И аз съм абсолютно убедена, че както днес, когато влезем в хотела или се приберем от дома, включваме електричеството като нещо естествено и не мислим има ли електрическа крушка или не, така и след месеци или години интернет ще бъде просто част от нашия бит, съвсем естествен. Тя и в момента до голяма степен е. Помислете се, че ние почти не се замисляме как сме живяли преди 10 години без мобилни телефони.
Предлагате на свободни обществени места да се стартира първо.
Предлагаме като начало на публичните места то да стартира като съвсем свободен, високоскоростен достъп до интернет и безплатен само по себе си. Някак си в хотел в центъра на Европа да плащаш по 10 до 15 евро на час, за да прочетеш новините, ми се струва много демоде. И съм сигурна, че самият дебат по темата ще накара и хотелите включително да помислят какъв тип конкурентна политика предлагат на своите клиенти. Да, има неща, които са инвестиции, които са стрували пари. Разбира се, е важно кой ще плати за тях. Но има такива, които без особена инвестиция могат да подсигурят информираността на българския граждан по най-естествен начин.
Говорим за безжичния интернет.
Защото
другия наистина ще налага инвестиции и тогава може би трябва да и се определят правилата.
Точно така. Но безжичния интернет, с който ние предлагаме да се стартира, смятам, че е една съвсем естествена крачка към свободния достъп на всички нас до интернет. Между впрочем, когато ние говорим за свободен достъп до интернет, трябва да си даваме сметка, че София не е България. Днес ми се обадиха хора от Кърджали, които казват, че за да се включат в интернет, те отиват до местния хотел. Там няма толкова много хотели и плащат, за да могат да работят с интернет за определено време. От тая гледна точка, амбицията, която Европейската комисия се е поставила, дигиталната програма до 2020 да има широколентов интернет навсякъде из Европа, е много амбициозна и заслужава адмирации. Говорейки за интернет, говорейки за мобилни телефони, говорейки за телекомуникации като теми от бъдещето, хубаво да се спомним и следното. Преди 3 години, когато някак си плахо надавахме глас, че не е естествено, ако ние живеем в едно общо пространство, общо европейско пространство, да плащаме роуминг такси, които са нечовешки. Всички оператори смятаха, че това е част от телекомуникационния бизнес. Днес ние виждаме, че само след няколко години, най-късно до 2015, практически роуминг таксите ще бъдат ликвидирани. Днес ние имаме 40% по-ниски роуминг такси от преди 2 години. Посоката е една единствена и тя върви към пълно либерализиране на този пазар и създаване на едно истински свободно пространство, от което в крайна сметка и ние като членове на Европа трябва да се възползваме.
Какво биха могли те като стъпки да разчитат на ниво европейска директива? Знам, че това са подробности, които те първа експертите в Брюксел ще работят по тях. Подозирам, че сте мислили и за следващите стъпки, а не само до идеята.
Разбира се, те могат да разчитат кои са тези публични места, в които трябва да бъде гарантиран абсолютно свободен, безплатен достъп до интернет. А могат да са летища, гари, хотели, училища, болници, общини и така нататък. Те могат да заложат съответни таргет дати за това. И като крайна цел, разбира се, не днес или утре, на всички тези места е съвсем естествено да има съответни компютъри, лаптопи, чрез които ние може да използваме интернет услугата.
Тоест на гарата да ни чака персонален компютър, който...
Защо не? Това е повече от естествено. По начина, по който вече влизаме, сами си закупуваме електронни билети, по начина, по който сами правим проверка на разписанието на съответния влак или самолет, повече от естествено. По същия начин, имайки 15 свободни минути, да проверим какво се е случило в България, в Виена, в Амстердам и така нататък. Просто това е посоката на движение. Хубаво е България да се опитва да се идентифицира с по-модерни идеи. Когато говорим за имиджови проблеми, те до голяма степен се дължат и на факта, че ние все още водим разговор, като че ли който стои по-адекватно в предходното десетилетие или в предходното столетие, а не разговор, който отговаря на перспективата изобщо пред цяла Европа за развитие през следващите 10, 20, 30 или 50 години.
Говорите вътре в страната разговора, който се води.
Точно така. Вътре в страната и вътре в Европейския съюз. Мен като бивш европейски министър, много живо ме интересува, кои точно са темите, с които страната ми се идентифицира в общоевропейския дебат. Към момента трудно се ориентира. Виждаме, че отделните страни наистина профилират в себе си в различни сфери. Виждаме, че кризата като предизвикателство всъщност дава възможност на отделните държави да се преобразят, а ние все още гледаме на нея като на някакъв гигантски проблем, чието решение търсим на парче. Ето това е въпросът, който много живо ме вълнува и тук наистина ще спечелим, ако повече политици, повече министри, повече депутати мислят в категории след 5, 10 или 20 години, а не как извървяхме прехода и какви грешки направихме.
Със сигурност очаквате съпротива и на една подобна идея. Тя логично ще дойде от средите, които доставят интернет, които печелят всъщност.
А към момента все още не мога да видя опоненти, честно казано. Даже прекалено за мен беше млада, да. Прекалено е млада, прекалено все още не озряла. Даже беше изненада, че интернет провайдери, както казваме, се свързаха с нас и казаха, че изцяло подкрепят идеята. Тоест, по-скоро виждам известен ентусиазъм, разбиране, прегръщане на идеята, но естествено ще се поставят съвсем закономерни въпроси, на които експерти ще трябва да търсят и да дадат отговори. Европа е много богат континент. Европейския съюз е богата организация. Европейския съюз е най-големият донор за развитие на третия свят. Но Европейския съюз също така развива модерни технологии и съм сигурна, че е въпрос на време оттам да излезе инициатива, която ще даде един много по-облегчен и напълно безплатен достъп до интернет.
Като говорим за нови технологии, на какъв етап е идеята за зарядните устройства за мобилните телефони, една друга ваша инициатива, която вече е подплатена и патентното?
На етап реализация. Нещо, което със сигурност ни даде сила и енергия да стартираме и тази нова идея. Просто защото преди 3 години, когато започвахме предложенията, изработването на самата идея в детайли, никой от нас не очакваше тя да стигне до изпълнение толкова скоро. Обикновено една идея има нужда много по-дълъг инкубационен период. Това не се случи с едините зарядни устройства. Очевидно, момента беше назрял и днес виждаме, че 3 години по-късно, 2011, от 1 януари, всичките 12 или 14 мобилни компании, които са в Асоциацията на телекомуникационните компании, се обединиха и поеха ангажимент да произвеждат само зарядни с USB на крайник, т.е. единно зарядно устройство. Вече когато ползваме Nokia или Samsung или Motorola, ние няма да търсим различен тип устройство и да мерим кое става за нашият телефонен апарат, точно обратно. Разбира се, следващата голяма стъпка и аз много се надявам ние активно да допринесем за нея, да се появят стационарните единни зарядни устройства. Т.е. стоейки си в лобито на един хотел или в самолета, в кинозалата, в фризьорския салон, в ресторанта, ние да си имаме по стените зарядни устройства, в които просто да пъхнем телефона и той да се зарежда. Това е големият ефект, първо за потребителите и второ от гледна точка на нашата отговорност към околната среда. Ако ежегодно се произвеждаха хиляди тонове електроника заради различните зарядни устройства, сега те значително ще бъдат намалени и си спомням, че през 2008 година, когато ние бяхме намислили куп аргументи защо тази идея е хубава, аргумента, който Европейската комисия прие, беше точно свързан с опазването на околната среда. А също така съм радостна, че тогава имаше един комисар с ранг на вице-президент на Европейската комисия, комисар Ферхойген, с който България си имаше и обща историческа карма, който, съзнавайки, че излиза в пенсия след края на своя мандат, каза: аз ще се боря за това, ще подкрепя вашата идея и ще започна преговори с бизнеса, колкото и да ми струва това.
Правени ли са изчисления колко формулата на единно зарядно устройство би спестила като брой произведени зарядни устройства в рамките на Евросъюза?
Всеки телефон, който е произведен от началото на тази година, трябва да е с една и съща унифицирана букса за зарядно устройство, но това е самата политика на Европейската комисия и ще видите, ако отворите сайта на Европейската комисия, поне така беше преди няколко месеца, че единните зарядни устройства се радват на самостоятелен, много атрактивен клип, с който самата Европейска комисия пропагандира своята дейност. Тоест виждаме, че и самата тя е припознала тази тема като тема близка до потребителите, близка до ежедневния ни бит, лесно обяснима и продаваема. Следващата стъпка е монтирането на тези стационарни устройства, които да ни позволят даже и за миг да не си помисляме, ако ни падне батерията, как ще се спасяваме. А иначе електронният отпадък, който се спестява, е огромен и то е, ако не се лъже, 15 000 тона годишно, но трябва да проверя самата цифра. Европейската комисия направи много точни и прецизни изследвания на база на това, че средният европейски потребител сменя своя мобилен апарат веднъж годишно и на този принцип изчислява какъв отпадък се спестява.
Факта, че и вие, и Соломон Паси сте публични фигури,
фигури, известни не само в българската, но и в европейската политика, със сигурност ще помогне на една такава идея.
Ако кажа, че не помагаше, няма да бъда искрена. Но извън това, искам да ви кажа, че ние по най-естествен начин се натъкнахме и на съвсем конкретни, дребни или по-големи бюрократични пречки. Но това, което успеха на идеята с единните зарядни устройства показа, е, че европейският гражданин като такъв има лостове за влияние върху политиката на комисията. Това беше наистина много важен път, който самите ние искахме да извървим. Едно е, когато от позицията на институцията, която представляваш, срещайки със своите колеги, използвайки целия си ресурс, лансираш една идея. Друго е, когато го правиш в битността си на обикновен гражданин и потребител. И ако Европа наистина така реагира на добрите идеи, това всъщност е голям комплимент за самата Европа.
Европа сега.
Веднага питам, има ли шанс Европа така да реагира отворено и на тази поредна идея? Нашия гост в Европа сега днес, Жустин Томс. Знаете, тя е експерт по онлайн медии и комуникация. Здравей, Жустин.
Здравейте.
Ще бъде ли скоро, според вас, тази идея? Имаме ли шанса скоро, където и да сме в Европа, наистина да ползваме безплатен, абсолютно свободен wireless?
Аз смятам, че има шанс и той е доста голям, най-малко защото наистина хората го изискват и виждаме, че на други места по света това вече е факт. И това са тенденции, които са необратими. Вече въпросът е, че с подобна инициатива това може да стане не естествено, например, в рамките на 2-3 години, а в рамките, според мен, даже на месеци до година най-много. Но Европа крещящо има нужда от нещо подобно. И може би тук е мястото да кажа, че България е един рай в това отношение, защото в България и въобще в държавите от нашия блок, така да се каже, от източния, интернет е доста много, по-нисък като цена, с много по-добро качество и имаме много безплатен интернет на много точки в големите градове и в страната и в столицата най-вече.
Тоест, верни са тези твърдения, че сме бях чела някъде пети в света, да, по качество на широколентов.
Това е точно така и даже много чужденци, когато дойдат, се очудват. И аз лично много пътувам из Европа и по света и ми е един кошмар, когато отида в някоя европейска столица и наистина няма точки с безплатен интернет, а интернет по хотелите и на другите места е с някакви невероятни цени, които тогава осъзнавам и много често, нали, просто жадувам да се върна в София, защото ние тук наистина на всяко място имаме много кафета, ресторанти, хотели.
Паркове вече, паркове, 2-3 парка.
Да, тук вашия разкошен парк Заимов е именно така. Хотели, университетите, по принцип на много места по света университетите са едни така средища на безплатен интернет, и като това е много важно за студентите да имат винаги навсякъде интернет. Така че България мисля, че сме много напред в това отношение. Европа има какво да учи. Вече е въпрос доколко е необходимо точно това, защото от друга страна мобилният достъп на интернет е все по-използвани. Всъщност в Европа може би да това няма такива безжичен интернет, безплатен, защото има доста голяма пенетрация на 3G и на мобилен интернет.
Тоест там мобилните оператори играят сериозно на пазара и от тях можем да чакаме наистина най-сериозната съпротива срещу една такава идея на Гергана Соломопаси.
Да, абсолютно съм убедена в това, защото всъщност не е в техен интерес.
Да, но ето и роуминга преди 3 години беше нещо, за което никой не подозираше, че може да бъде намален. Не дай Боже и да го няма.
Да, така е.
Това време се задава пред мобилните оператори.
Така е, но от тук вече стигаме и до нещо друго, че всъщност вече в интернет може да влеземе от всякакви устройства. Всъщност може да влеземе от телефон, през смартфон, през четец електронен, през лаптоп, през компютър и така нататък. Така че не винаги всички от тези устройства са свързани пряко с мобилните оператори и съответно там имаме наистина необходимост и свобода, а още повече ако искаме да гарантираме на всички европейски граждани равен достъп до интернет, тогава наистина вече не само мобилните оператори ще бъдат намесени в играта, а по-скоро и доставчиците на подобни услуги на места. Но щом в България може това да се случи, все пак българите имат, освен че имат много качествен интернет и много места с безплатен интернет, от друга страна имаме и добри навици консуматорски в интернет, т.е. много теглиме филми, слушаме музика онлайн и така нататък. Тоест не може да се каже, че сме слаби потребители. И щом в България всичко това може да се случи, както и в някои наши съседни държави, изходни на нас. Мисля, че и в Западна Европа би било добре да стане.
Ние все си мислим, че европейците са по-напред от нас. Ти опроверга всичко това с твърдението си, че сме рай поне по отношение на безжичния интернет, макар че пък София не е България.
София не е България, но ако забележим, все пак България е една туристическа държава и един от начините да привличаме туристи, разбира се, на фона на всички останали неща, които не правим, но пък правим това, че във всички хотели, наистина и всички курортни градове има наистина достатъчно качествен, безплатен интернет. И това не остава незабелязано от чужденците, които идват тука, и всъщност вече всички хора, и българи, и чужденци пътуват с мобилните си компютри нагоре-надолу, когато отиват в почивка също искат да стоят информирани, да си проверят почтата и така нататък. И даже ако говорим за една съседна Гърция, там цените за интернет са доста високи също, докато тук в България просто навсякъде, всеки хотел предоставя безплатен такъв. В много кафета.
В туристическия ни пакет.
Това искам да кажа, че на фона на останалите ни минуси, тъй като сме все склонни да гледаме отрицателните ни характеристики тук на нашите земи, и всъщност е истина, че първо като качество е много добро това, което имаме, и второ като наситеност, защото не е само София, наистина всички големи градове, дори в по-малките хотелите вече са знаят, че трябва това да се случва. Докато на запад броят часовника брои.
Точно, засича до часа.
Засича и всичко се плаща в еврови високи сметки, които ние тук, примерно там, достъпа за 24 часа, който, примерно, тук бихме платили за цял месец.
Не, на публично място, на при това по-скоро, отколкото като домашно потребление.
Като домашен, тук ни е просто толкова евтин. Мои приятели в Тутракан миналата седмица бяха там и казаха, че достъпът за един месец в интернет в Тутракан е 1 лев.
Един лев
за цял месец интернет, което, ако ще да е с много бавна връзка, просто е немислимо като цена, и смятам, че наистина тук си подценяваме. Винаги сме много критични, но смятам, че затова и тази идея за публичен безплатен интернет се ражда именно тук в България, и госпожа Паси така била доста чувствителна очевидно на тази тема. Аз лично наистина много се фрустрирам, когато пътувам в чужбина и нямам достъп, и даже знам единиците на летища в Европа, които имат безплатен интернет.
Къде са те?
Те не са много. Лондон има такова, Будапешта, но мисля, че ги въртя. Смисъл, че не е завинаги, а са някакъв тип промоции. Иначе насякъде.
Но се броят на пръсти.
Но се броят абсолютно на пръсти, докато това масовото е, че трябва да се плаща. И тук един голям минус и на нашото летище включая, което аз не мога да си обясня на фона на цяла България. Нашето летище стои все още без никакъв интернет. То не е само платен. Няма безплатен, няма и платен никакъв, което мисля, че е недопустимо.
Ето, даваме един знак на летището да се замисли в тази посока, защото това е лицето на държавата.
Така, и там хората прекарват час, два в чакане понякога и повече, и мисля, че е крайно належащо на подобни места. И смятам също, че държавните, обществените места са много също благоприятни точки за безплатен интернет. Не толкова скъпо би било това нещо, но би било потребно, особено за хората в неравностойно положение или други хора, които нямат възможност за интернет от дома. Трябва да има възможност да отидат да проверят своята поща, ако щете в общините. Добър знак в това отношение са библиотеките. Има програма, мисля, че европейска програма, по която в цяла България в последните година, година и половина, библиотеките получиха компютри и бяха свързани, и хората могат да... И това е един от начините, всъщност, може би, да се върнат хората в библиотеките.
Да, ако книгите не успеят, поне компютрите за тази част.
Да, отидат, да. И деца, и хора, които нямат възможност, могат да ходят в библиотеките безплатно да си проверят. Мисля, че това важи за всички общински библиотеки в цялата страна.
Признавам, че не успях да се запозная в детайли с така европейското законодателство тъкмо в тази сфера, уреждащо до момента като наличност използването на интернета. Така, от твоя опит и сблъскването с европейски програми и документи, ти прогнозира доста по-бързо решение, отколкото на мен ми се струва. През какви перипетии трябва да мине всичко това, да, от една идея до крайния продукт?
Истината е, че всъщност интернет до този момент, тъй като все пак пак е нещо относително ново на, на фона на останалите установени комуникационни канали. В Европейската комисия т.е. интернет се третира в главата за телекомуникации. Но факт е, че в последните 50 години много драматично се разви интернет и вече става необходимост на всеки от нас.
Както казва Гергана Паси, петата европейска свобода.
Абсолютно. И в този смисъл за тази година е предвидено изнасянето на интернет в отделна глава от европейското законодателство, което е и плюс и минус, но е знак, че Европа вече осъзнава, че това е нещо, което има нужда от самостоятелна регулация, от малко по-различно отношение, не може да е под един знаменател заедно с телефоните и заедно с комуникациите в класическия им вид до тук. И в този ред на мисли смятам, че нещата много ще се ускорят. Те са подготвени, почвата е подготвена достатъчно. Има значително на голям брой процедури, които текат и текущо. Като цяло онлайн маркетинга и онлайн медиите в Европа тази година най-вероятно ще е първата година, в която ще минат в развитието си щатите, което ще бъде наистина голямо постижение, но така са очакванията за това да се случи именно 2011-та, защото безспорен лидер в това отношение винаги до сега, говорейки за интернет, все пак е Америка, откъдето идва тази технология и всичко. Но Европа така, дори и малко с забавене, ето тази година се надяваме, че ще успеем да сме първенци в това отношение, вече и консолидирани в една по-голяма обща Европа.
Това би било още един аргумент.
Така че да, аргументите са много наистина. Факт е, че интернет има нужда от по-различна регулация, от по-различно отношение, а хората имат нужда от интернет. Както въздуха, от въздуха и от слънцето. Наистина малко хора си дават сметка, но той влезе много стабилно в нашето ежедневие. Факта, че над 50% от българите използват ежедневно интернет. И това не е просто наистина един път месечно, а буквално ежедневно по-голямата част от тези половина българи. Да не говорим за младите хора между примерно 16 и 25, които са на 100% в интернет и вече голяма част от техните ежедневни навици са свързани точно с това пространство.
Да, интернет се превръща все повече в място и за комуникация, и за правене на бизнес.
И за работа, разбира се, да, просто неизбежно.
Това проучване от началото на юни, което цитирах в началото на предаването ни, сочи, че 65% от европейците влизат редовно в мрежата. Точно при цели от около 75% до едни 5 години. Което означава вече все по-масово потребление, както казва и един от авторите на писмото до тримата еврокомисари, трябва да го възприемаме като електричеството вече.
Абсолютно. За скандинавските държави, къде, по принцип в целия свят, Скандинавия е най-напред в това отношение. Там достига до една пенетрация 90% от населението, което просто изключва наистина само най-малките деца и най-възрастните хора. Тук за България също се движиме с много прилични темпове и наистина не може да така, че изоставаме от европейския темп на развитие. Даже в много отношения сме това напред, както и споменах. Освен това, в България имаме една много добра продукция, която изнасяме за дигитална продукция, която изнасяме за Европа и за щатите. Така че наистина сме по някакъв начин късметли, без да имаме де-факто подкрепа от държавата, както например има в една Румъния, където има целенасочена държавна политика по отношение на развитието на IT.
Какво прави Румъния в този сектор?
Има отделно министерство, има насърчаване на младежи, които да учат много университети и средни училища, които са със специални подобни програми. Тук при нас все още образованието изостава в това отношение. Нямаме специализирани такива учебни програми, но въпреки това имаме много талантливи самоуки млади хора, които
въпреки държавната политика се правят.
Абсолютно, които сами успяват
и в тази сфера.
Имаме наистина много силна продукция, уеб продукция на навън, което ни прави чест също. Но рядко се така осъзнава, защото наистина това е за навън. Това са дигитални услуги, те не минават през митници.
Няма такава
публичност
дори.
Те не минават през големи камиони, с които да ги изнасяме. И да, точно за това стават по-невидими.
Минават през мрежата.
Точно така.
Да се върнем към тази идея. Всъщност Гергана Пасия доразви под формата в недалечно бъдеще на обществените места да има и съответните устройства, които да ни позволят да влезем и да ползваме интернет. Далечно ли е това време?
Ами не е далечно, пак ако изходим от аналогията с чужбина. На много места там се случва, както вече споменах, и тук се случва. Ето в библиотеките, например, го има това нещо. Има сложени устройства, компютри. И мисля, че не е толкова сложно за реализация. Мисля, че в метрото имаме също вече подобни в тази метростанция на стадиона. Сложени минимум две, доколкото, ако не ме лъже памета, устройства. Така че два компютъра такива публични. Така че има на много места и това съвсем не е далече от... Не сме далече от времето, в което реално това ще се случи много по-масово. Вече е въпрос на формата да се намери подходящата и от друга страна може би не е и крайно необходимо, защото наистина все повече хора, особено младите хора, имат смартфони. Смартфон означава компютър в телефона. И през него може да се провери поща, да се прочитат новините, да се слуша радио, да се прави всичко останало.
Това би било по-ограничено, може би, като практика, ако се наложи на някои от обществените места.
Да, по-скоро на някои от наистина в общини или в подобни места, но в парка взаимот. Например, въобще не виждам смисъл да се сложи, най-малкото, защото ще е трудно да се съхранява на открито при това. А от друга страна, наистина много хора вървят със своите мобилни телефони или компютри в себе си и просто ще е хубаво да го има този безплатен интернет, да си отвори човек и в парка да си провери пощата.
Без да съм специалист, когато се говори за wireless, за безжичния интернет, винаги се говори за една степен по-голяма уязвимост. Доколко той наистина е по... така застрашен от атаки. Като...
Да, това беше другата ми всъщност линия, по която е хубаво, че поехме да говорим, защото всъщност, когато има такъв безплатен интернет, всъщност много малко хора си дават сметка, че наистина там има възможност да сме по-уязвими. Аз лично така много внимавам, когато ползвам подобен безплатен интернет, къде точно и как го ползвам, защото наистина има възможност да се прихванят пароли и така нататък, неща, които не са желани. И точно в този ред на мисли, аз лично не препоръчвам, примерно през безплатен интернет и така в парка, да се проверява, да се прави банкиране или да се проверят някои по-специфични информации, но за достъп до информация, за четене на новини, за преглед нещо бързо, справка, това винаги може да се ползва и просто трябва да сме внимателни, да знаем все пак, че в това в всяко безплатно нещо може да има една удивителна, например.
Колко по-висок е риска всъщност? Абсолютна защита няма в мрежата,
да,
в крайна сметка. Тя е мрежа.
Би трябвало да има предвид, че просто трябва да внимаваме да няма някой злонамерен отсреща. Всъщност самия доставчик на тази услуга или някои хора, които я използват, биха могли да са злонамерени и целенасочено да искат да придобият нашите пароли, да я разпратят, примерно, на нежелана поща от нашия мейл, акаунт и така нататък. Така че този риск съществува, но той съществува на всяко място, където има безплатен интернет, без значение дали е хотел, ресторант, парка или кой го осигурява точно. Риска е малко по-висок наистина, затова ето вече тук, ако ще правим нещо подобно, мобилният 3G интернет е доста по-сигурен в това отношение, но ако ще сме само да проверяваме информация, няма грам риски.
Тоест без лични данни, без детайли, информация, която може да бъде уязвима.
Точно така.
Всъщност, има ли някакъв начин, по който човек да усети тази опасност, докато работи в мрежата?
Не, за съжаление. Няма. Но
като съвет.
Така или иначе, опасност и в мрежата има. Ние винаги трябва да сме си внимателни. Особено, нали, трябва да внимаваме с нашите деца и трябва да им показваме основните правила за безопасност в интернет. А вече, когато сме по-големи, наистина да ползваме само от проверени места интернет. То не, че няма опасност това да се случи и с ако сте на кабел и в мрежата, която е някаква малка фирма, която ви доставя интернет във вашия квартал. Нали? Това е също нивото на риск е едно и също, така да се каже. Но няма защита, както се знае, че няма врата, която не може да бъде разбита. Ако някой иска да ни прави бели, ще ги направи. Ние просто трябва да сме позитивни и да се опитаме ние поне да не правим бели.
Да се върнем към началото на нашия разговор. Нужна ли обществена подкрепа, обществени организации в сферата на така онлайн комуникациите от България да застанат за това предложение публично до Европа и до Еврокомисията?
Аз предполагам, че всяка подкрепа ще е необходима, но така или иначе наистина мисля, че там ще са много рецептивни към подобна идея И т.е. тя ще попадне в една среда, която това е вече очаквано някак си даже.
Тоест, момента е назрял.
Момента е озрял и подкрепата ще дойде от много страни. Не само от организации, но предполагам, че и бизнеса ще бъде доволен, защото всъщност модели за монетаризация на такъв безплатен достъп има. Те не са нови, съществуват и в момента. И просто е въпрос на инфраструктура и технологично решение това да се реализира. Достатъчно бързо.
Достатъчно бързо да приключим всъщност така с тази даже много оптимистична твоя прогноза, че месеци, може би до година ще е нужно тази хубава българска идея, която ни поставя така сред иноваторите в Евросъюза, да стане факт и всички ние европейците да имаме право на свободен достъп до интернет, в която и да е точка от общността. Благодаря на Жустин Томс, наш събеседник в Европа сега. Останете с предаването ни до 12. Предстоят още любопитни теми. Европа сега. Европейските депутати искат да осигурят високо качество и разнообразни храни за гражданите на общността чрез по-добър контрол на произхода на хранителните продукти. Може да се появят и нови етикети. Телевизията на Европейския парламент информира в свой репортаж. Обединени в различието е мотото на Европейския съюз. Това се отнася и за храните на европейците. Депутатите искат да запазят разнообразието на продуктите чрез засилване на контрола върху производството им. Може да се създадат и нови етикети. Херберт Дорфман от групата на Европейската народна партия обяснява.
Бяха предложени такива етикети, като например планински продукт. Поискахме комисията да проучи възможностите за въвеждане на ново лого върху продуктите, директно продавани на потребителя.
Три са основните етикети за качество в Европа. Защитен произход, защитено географско местоположение и гарантиран традиционен специалитет. Потребителите обаче често не са много наясно с тези етикети. Евродепутатът Ирате Гарсия Перес от групата на социалистите и демократите.
Подчертаването на качеството на селскостопанските продукти на Европейския съюз е добавена стойност за региона, за което трябва да се знае.
Около 12 месеца чака сега производител, за да получи етикет за качество. Новите правила на комисията ще смъкнат този срок на 6 месеца. Целта на новите изисквания за етикиране на храните е да се намали броят на хората с наднормено тегло в Европа, като им се даде възможност да правят информиран избор. Според споразумението, постигнато от преговарящите европейски институции, всички хранителни продукти трябва да имат етикети с информация за тяхната енергийна стойност и съдържанието на сол, захар, протеини, въглехидрати, мазнини и наситени мазнини. Не е задължително етикетите с хранителната стойност да бъдат на предната част на опаковката, но компаниите ще могат да повтарят детайли от информацията, на която част от опаковката пожелаят. Информацията за ориентировъчния дневен прием също няма да бъде задължителна, въпреки че някои държави членки настояваха за това, заяви пред Reuters дипломат запознат с темата. След месеци дебати споразумението беше постигнато от представители на Унгарското председателство на Европейския съюз, Европарламент и Европейската комисия. Сега предстои то да бъде официално одобрено от държавите членки и на пленарно заседание на Европейския парламент, преди да стане част от законодателството на Европейския съюз. Новите правила ще включват задължително споменаване на страната на произход на свинското, агнешкото, козето и птичето месо, като страните от Европейския съюз ще имат 2 години, докато тези правила влязат в сила. Задължителните етикети за произход бяха въведени за говеждото и телешкото месо през 2000-та година заради кризата с болестта луда крава. Преди новите етикети да бъдат представени, Еврокомисията трябва да измисли начин как да се справи с обозначението на месото от животни, които са родени, отгледани и заклани в повече от една държава. До 2013 година институцията трябва да обяви дали етикетите за произход трябва да се поставят и за обработено месо, а до 2014 година дали да обхванат и млечните продукти.
Европа сега.
Европейската комисия предложи нов пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност. Те са част от представеното законодателно предложение за директива, свързана с енергийната ефективност. Ако документът бъде прият, чрез него ще се въведат задължителни мерки за икономии на енергия, които всички държави членки ще трябва да прилагат. Заложените до момента цели за повишаване на енергийната ефективност с 20% до 2020 година не са правно обвързващи и Европейския съюз значително изостава в постигането им. Целта на новия пакет от мерки е това закъснение да бъде наваксано. Проектодокументът предвижда енергоразпределителните предприятия и дружествата, търгуващи с енергия на дребно, да бъдат задължени да въвеждат мерки за енергийна ефективност, чрез които да реализират ежегодни икономии, чрез прилагане на мерки за пестене на енергия сред крайните потребители. От обществените институции се очаква да насърчат продажбите на енергийно ефективни продукти и услуги, като самите те въведат критерии за икономичност на сградите, продуктите и услугите, които използват. Освен това, те ще трябва да намалят консумацията на енергия в собствените си помещения, като всяка година извършват задължителни ремонтни дейности, обхващащи минимум 3% от общата разгърната площ, предвижда директивата. Още за новата директива, която цели да се намали консумацията на енергия и зависимостта на Евросъюза от внос на горива, чуйте от Николай Тихов. Той разговаря с Гергана Миладинова от дирекция енергетика на Еврокомисията.
Въпреки нуждата вносът на горива в Евросъюза постепенно да намалява, тенденцията е тази зависимост в близките години само да нараства. Доктор Гергана Миладинова от главния директорат по енергетика обясни как през 2030 година тази зависимост ще бъде над 90% за нефт и над 80% за природен газ. Предвид и постоянното нарастване на цените на тези горива, политиката по отношение на енергийната ефективност е важен приоритет за Европейския съюз. Основно поради тази причина Европейската комисия предложи новата си директива, която ще бъде дискутирана в Европарламента от следващия месец.
Основните приоритети на европейската политика по енергетика са конкурентоспособност, сигурност на енергийните доставки и устойчиво развитие. Енергийната ефективност допринася за изпълнението на трите приоритета.
Директивата ще има пряко влияние върху крайните потребители на енергия. Една от причините за това е, че според изследвания, икономичните ремонти на сгради могат да доведат до 60% спестяване на енергия. Данните също сочат, че 40% от крайната енергия в Европа се използват точно от сградния фонд. Затова сградния фонд е нужно да бъде адресиран с много мерки. Много важно задължение, включено в новата директива, се отнася и до производителите на енергия, каза доктор Миладинова.
Компаниите, свързани с разпределението, демонстрират, че са стимулирали енергоспестяващи мерки в крайните консуматори. Тези мерки трябва да са еквивалент на 1,5% от продажбата на енергия на тези компании за предходната година.
Очаква се директивата да бъде окончателно приета в европейското законодателство преди края на 2013 година. Отделните страни членки ще имат една година да я въведат в своите законодателства.
Чуйте част от допълнителните въпроси, които Николай Тихов зададе на Гергана Миладинова по повод новата директива.
Тази директива взето ли под внимание изтеглянето на Германия от атомния сектор? И също така ще окаже ли влияние тази директива върху българска страна, строенето на АЕЦ Белене?
По принцип, директивата цели енергийна ефективност, повишаване на енергийната ефективност на крайните потребители, както и повишаване на енергийната ефективност на енергетиката, да, като сектор. Естествено, държавите имат право да вземат решения, тяхна отговорност на решенията за производството на електричество, по какъв начин става. Директивата няма връзка директна с това дали една държава иска да тръгне по пътя на производство на електричеството чрез атомна енергия или по някакъв друг път. По принцип има независимост на държавите.
Все пак трябва да се вземе под внимание политиките на държавите, за да може директивата да не върви в противоположност, например, системата на топлофикация. Като си има предвид, че това е много енергийно неефективна система, какво ще се прави?
Топлофикационната система може би в България не е ефективна, защото е стара и не са обновени тръбите, но по принцип топлофикацията е много ефективно доставяне на топлина до клиентите. Всъщност точно обратното. Това е възприето в много държави, се насърчава топлофикацията, защото тя като обща ефективност, сравнена с ефективността на отделни инсталации за отопление в дома, се счита, че всъщност като се произвежда на едно място е по-ефективно. И всъщност, което искаме да насърчим, е повече топлофикационни системи, които да използват колкото се може повече когенерация, но естествено те трябва да имат добра ефективност. По принцип, отделните инсталации често са по-неефективни, отколкото една голяма инсталация за топофикация. От гледна точка на производство на енергия, топофикациите са по-ефективни. Въпросът е дали има загуби и те трябва да се намаляват. В много от европейските държави всъщност топофикациите са водещи. Това, например, е Дания, Швеция, Финландия.
Европа сега. Тук приключва днешното издание на Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката репортаж. От мен Йовка Йовчева и от редактора Марта Младенова, хубав ден. Дочуване до следващия четвъртък.